Це без урахування моєї згоди як ініціатора проведення комітету в режимі відеоконференції. Отже, мною отримано попередню згоду від усіх народних депутатів, членів комітету і відповідно до пункту 4 розділу 8 закону України про комітети Верховної Ради України ми проводимо наше засідання в режимі відеоконференції. Традиційно на початку встановлюємо наявність кворуму і я називаю прізвище депутата і прошу коротко відповісти присутня чи присутня. Булах Лада Валентинівна. Пані Лада, ви з нами? Ні. Вагнер Вікторія Олександрівна.
Є.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
Є.
Довгий Олесь Станіславович. Не бачу. Дубіль Валерій Олександрович.
Є.
Дякую. Дубневич Ярослав Васильович. Дубнов Артем Васильович.
Єсть.
Заславський Юрій Іванович.
Єсть.
Зінкевич Яна Вадимівна.
Є.
Кузьміних Сергій Володимирович. Макаренко Михайло Васильович.
Єсть.
Дякую, Михайло Васильович. Перебеніс Максим Вікторович.
Єсть.
Радуцький Михайло Борисович. Присутній. Стефанишина Ольга Анатоліївна.
Є.
Дякую. Пані Яна, на засіданні комітету присутні.
Зуб,
вибачте, Валерій. Є. Бачу, вибачте, будь ласка, є. Пані Яна, оголосіть, будь
на
ласка.
На засіданні присутні 12 народних депутатів.
Кворум є, розпочинаємо нашу роботу. Сьогодні у нашому засіданні беруть участь. Прошу, коли я озвучую прізвище, відповідати присутні для того, щоб зафіксувати це у протоколі засідання. Народний депутат України Янченко Галина Ігорівна, автор внесеного на розгляд законопроекту 4464. Пані Галина, ви з нами? Думаю, долучиться. Від Міністерства охорони здоров'я України Степанов Максим Володимирович, міністр охорони здоров'я України.
Присутні.
Дякую. Шаталова Світлана Миколаївна, заступник міністра охорони здоров'я України.
Доброго дня, всіх вітаю.
Від Офісу президента України Серкаловська Юлія Сергіївна, заступник керівника офісу. Не бачу. Пасочник Михайло Францевич, радник керівника Офісу президента. Михайло Францевич.
Присутні.
Дякую. Також на засіданні запрошено заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Соловйова Олексія Станіславовича.
Доброго дня, вітаю всіх.
Дякую. Від Національної служби здоров'я України Мовчан Оксана Сергіївна, тимчасово виконуючий обов'язки голови Національної служби здоров'я України.
Вітаю.
Дякую. Від ДП «Медичні закупівлі України» Жумаділов Арсен Куятович, генеральний директор ДП.
Доброго дня, присутні.
Дякую. Отже, розпочинаємо нашу роботу із затвердження порядку денного. Ви всі попередньо отримали його для ознайомлення. Тому, якщо немає інших пропозицій, пропоную його затвердити. Прошу членів комітету увімкнути камери та проголосувати за, проти чи утримався шляхом підняття рук, як це передбачено законом. Пані Яна, прошу підраховувати голоси. Булах Лада Валентинівна. Немає. Вагнер Вікторія Олександрівна.
За.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
За.
Довгий Олесь Станіславович. Не приєднався, так, до нас, на жаль. Дубіль Валерій Олександрович.
За.
Дубневич Ярослав Васильович. Не приєднався, я не бачу. Дубнов Артем Васильович. Артем Васильович. Був, реєструвався, але зараз не бачу. Заславський Юрій Іванович.
Так, підтримую.
Зінкевич Яна Вадимівна. Пані Яна, бачимо, але не чуємо, щось зв'язочок у вас. Зуб Валерій Олексійович.
За.
Зуб Валерій Олексійович. Валерій Олексійович.
За.
Дякую.
За.
Кузьміних відсутній. Макаренко Михайло Васильович.
Да,
я чую, Валерій Олексійович. Макаренко Михайло Васильович.
За.
Дякую. Перебініс Максим Вікторович.
За.
Ратуцький Михайло Борисович – за. Стефанишина Ольга Анатольевна
– за.
За результатами голосування, пані Яна?
11 – за, 1 – не голосував.
Дякую. Порядок денний затверджений. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання порядку денного – про стан централізованих закупівель лікарських засобів за кошти Державного бюджету України на 2020 рік. Шановні колеги, з проханням винести це питання на розгляд комітету, до мене звернулася наша колега, народний депутат України Стефанишина Ольга Анатоліївна. Її звернення з переліком питань, порушених перед Міністерством охорони здоров'я, вам було розіслано для попереднього ознайомлення. Пропонується слухати. Статус здійснення централізованих закупівель лікарських засобів за кошти Державного бюджету України 2020 року. Статус виконання Державного бюджету України на 2020 рік у частині здійснення централізованих закупівель лікарських засобів. Статус формування Наглядової ради ДП «Медичні закупівлі України». Для інформування народних депутатів, членів комітету, з винесеного на розгляд питання ми запросили особисто міністра охорони здоров'я Степанова Максима Володимировича. Пропоную такий регламент розгляду цього питання. На початку надати слово ініціатору розгляду цього питання нашій колезі, народному депутату України Стефанишиній Ольги Анатоліївні, регламент до 5 хвилин. Потім заслухати міністра охорони здоров'я Степанова Максима Володимировича, регламент до 10 хвилин. І перейдемо до обговорення з регламентом по 3 хвилини на запитання-відповіді від народних депутатів, членів комітету. Шановні колеги, традиційно на виступ або запитання прошу записуватись в чаті комітету. І також до участі у розгляді цього питання у нас долучилась Марина Кузьмічова, волонтерка, голова правління благодійної організації «Серце дітям України», яка займається збором коштів для лікування онкохворих дітей. Пропоную обмежитись трьома виступами і надати слово представнику громадськості регламентом до 2 хвилин. Якщо немає заперечення, розпочинаємо розгляд питання. Запрошую до слова народного депутата України Стефанишину Ольгу Анатоліївну. Пані Оля, у вас 5 хвилин, прошу.
Дуже дякую, шановні колеги, за можливість підняти таке важливе питання щодо державних закупівель. Я розумію, що Міністерство охорони здоров'я сьогодні мало публікує інформації, але все одно нам вдалося з'ясувати, яка сьогодні ситуація попередньо. І вона надкритична. Значить, колеги, жодного лікарського засобу сьогодні не поїхало в українські лікарні за державний бюджет 2020 року. Жоден лікарський засіб не поставлений в українські лікарні. Нагадаю, виділено майже 10 мільярдів гривень було, і ми з вами боролися минулого року за цей величезний бюджет. 1350 найменувань, 38 програм. Жоден лікарський засіб не в лікарнях. Чому так сталося? Тому що Міністерство охорони здоров'я повністю провалило цей процес. Відповідальність за цю ситуацію конкретно лежить на міністрі охорони здоров'я. Адже лише в червні Міністерство охорони здоров'я розпочало передавати закупівлі на ДП «Медичні закупівлі України» 4 червня. Але, от, наприклад, АРВ-терапія, це ліки для ВІЛ-позитивних людей, була доведена лише 2 вересня 2020 року. Договори з міжнародними організаціями взагалі підписав МОЗ в жовтні-листопаді. Для того, щоб не було маніпуляцій надалі, у минулі роки цей процес починався в лютому, і навесні міжнародні організації вже оголошували тендери. Ліки вже постачатися влітку починали за бюджет поточного року. Цього року ще жоден лікарський засіб не доїхав. Загалом у нас навіть не завершені тендери по 351 позиції, те, що відомо з відкритих джерел, не оголошені тендери по 95 позиціях. Колеги, вони навіть не оголошені. Що це означає? Що реально ми очікуємо перерування лікування, і воно вже є в деяких областях, про що я скажу далі. Навіть після того, як тендери завершуються, має пройти оцінка пропозицій, підписання угод, ще виробництво ліків від 2 місяців до 1,5 року в середньому займає. Тобто ми реально ліків за 2020 рік в більшій мірі не побачимо ще мінімум півроку. Я зараз розкажу Може, там буде далі презентація Міністерства охорони здоров'я. Ми, на жаль, тільки що отримали лише від них цифри. Не встигли ми подивитися, що нам міністерство дає. Але вже сьогодні по гемофілії нема ліків. У Вінницькій області це інгібіторні препарати для дітей. Фактору згортання крові 8-го для дорослих майже немає. Чернігівська, Донецька область, відсутній фактор згортання крові ще з літа. Далі, якщо говорити про дитячу онкологію, жоден препарат за кошти 2020 року не потрапив у медзаклади. 17 позицій номенклатури не будуть закуплені через проблеми в закупівлях. Ще з жовтня у регіонах закінчилися неопластичні, антибактеріальні, протигрибкові препарати, а саме цитарабін, мерапенем, вареканазол і так далі. По дорослій онкології ситуація така. Вже півроку немає гормональної терапії майже в усіх областях. Первинний імунодефіцит – також ситуація критична. В той же час є в нас державне підприємство медичні закупівлі України. Я подавала запит і в матеріалах я вже побачила. Міністерство взагалі нічого не сказало про те, як обирається наглядова рада цього підприємства. Щоб ви розуміли, колеги, наглядова рада може звільнити і призначити генерального директора, затверджує стратегію, моніторить роботу цього державного підприємства. Досі ми пам'ятаємо, що ми хотіли делегувати в комісію двох депутатів, пана Кузьміних і мене, нам відмовили в цьому, але рада не відібрана і взагалі невідомо, що там з нею відбувається. Я прошу сьогодні чітких відповідей Міністерства охорони здоров'я на питання, що відбувається з наглядовою радою Державного підприємства медичні закупівлі України, що відбувається сьогодні з закупівлями ліків саме на 2020 рік, мені конкретно потрібно, чому немає інформації публічно про залишки лікарських засобів сьогодні в регіонах, напевно, тому що там ситуація критична і ви не можете просто навіть це показати людям. Ну і останнє, колеги, в мене буде проєкт рішення, я буду пропонувати провести аудит Рахункової палати 2020 року, для того, щоб подивитися вже в деталях, як відбувався взагалі процес закупівель. І дякую дуже за те, що мені дозволили винести це питання. Я думаю, що публічний резонанс цій справі потрібен. Дякую.
Дякую, колега. Я би хотів єдине додати, пані Олю, міністерство не відмовило приймати участь у наглядовій раді народним депутатам. Просто за законом народні депутати не можуть приймати участь у комісіях, але міністерство офіційним листом дозволило, щоб наші шановні колеги, пані Стефанішина і пан Кузьмін, приймали участь у засіданні конкурсної комісії. Ну, треба ж, щоб все було чесно і справедливо. Єдине, що дійсно, ну, я не знаю, чи отримував пан Кузьмін, я так розумію, ви не отримували запрошення на засідання цієї конкурсної комісії, може її не відбулось, але я думаю, пан міністр нам пояснить цю ситуацію. Але точно міністерство нам не відмовляло, це, що є, то не треба там щось шукати. Да? Офіційний ліст від міністерства був, і дійсно за законом народний депутат не може приймати участь у конкурсній комісії. Запрошую до слова міністра охорони здоров'я Степанова Максима Володимировича. Максим Володимирович, у вас 10 хвилин, прошу. Максим Володимирович, ми вас не чуємо. Що там з мозом, колеги? Секретаріат, не беріть мозг, ми їх не бачимо і не чуємо.
Я перепрошую, поки вони доєднуються, там, мені здається, не по закону вони нам відмовили, Михайло Борисович, а тому, що вони начебто вже сформували цю комісію для відбору наглядової ради. Наскільки я пам'ятаю, це таке формулювання.
Ні, пані Оля, це порядком Кабінету міністрів не передбачено. Участь народних депутатів. Що з міністерством? Щось не бачимо, не чуємо. Алло. Алло. Да. Ага. Ну, давай ми тоді перейдемо ко второму вопросу, да, а потім ти маякнеш, коли связь буде, хорошо? Ну давай, мы начнем, второй зайдем, а ты, это вот хорошо. Да. Да, 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 я знаю, но мы второй, да, мы второй начнем, а ти немножко до связи будем. Колеги, тільки що зв'язалися з міністерством, там вимкнуло Wi-Fi, немає інтернету, тому в мене є пропозиція. Давайте перейдемо до другого питання, а потім, як тільки з'явиться зв'язок Міністерства охорони здоров'я, ми повернемось до цього питання. Нема заперечень?
У нас зв'язок.
А, колеги, вже є Міністерство охорони здоров'я, вже бачимо Максима Володимировича. Дякую, Максим Володимирович. Бачу, що ви дзвоните попередити, що є зв'язок. Прошу, Максим Володимирович, вас до слова, у вас 10 хвилин. Прошу.
Дякую, шановні народні депутати, шановний Михайло Борисович. Більш докладно зараз доповість Світлана Миколаївна Шаталова, яка безпосередньо веде це питання, безпосередньо його курує. Я просто скажу декілька цифр. Ну, я чув виступ народного депутата, ну, там не просто не відповідає дійсності, воно навіть приблизно. Значить, єдине, скажу декілька цифр від себе. Протягом 2020 року поставка лікарських засобів, яка відбулась вже за тими програмами, які не були виконані в 2018-му, 2019-му, 2019-му році, коли зі слів було все гаразд, так от ми зробили вже поставку на 6,1 мільярд гривень. І ще до кінця року очікуємо ще на 1,2 мільярда. Для довідки, протягом 2019 року вся поставка була на 5,4 мільярда. Тобто 5,4 мільярда протягом всього 2019 року, а зараз було на 7,3 мільярда вже зроблено. Відповідні залишки, які на сьогоднішній день, на сьогоднішню дату в нас знаходяться в регіонах, це 4,9 мільярда гривень. Так, всі номенклатури і все решта було затверджено наприкінці травня, початку червня. Чому це відбувалось? Тому що в квітні місяці, коли я прийшов на посаду, в нас навіть не було номенклатури потреби 2020 року, що треба було обов'язково терміново зібрати. Зрозуміло, що нас турбує поставка лікарських препаратів не так, як це відбувалося в 2018-2019 роках, коли лікарські і в 2017-му, коли лікарські засоби потрапляли з закінченням терміну.
Нема звука взагалі, це в мене чи у всіх?
Є звук. В комітеті є звук. Все є.
В нас не існує проблематики по жодному лікарському засобу. Зрозуміло, що в нас інколи виникають такі ситуації, коли починають закінчуватися лікарські засоби в деяких регіонах, але в такому випадку ми відразу робимо перерозподіл з інших регіонів, де є на залишках. Ну, наприклад, така ситуація була в Рівному. Жодного випадку перервання процесу лікування ніде в нас не зафіксовано і зафіксовано не буде, як би це не маніпулювали і не розповідали там, наше, скажімо так, я навіть не опонентами назвати не можу, так, незрозуміло. Світлана Миколаївна зараз більш детально все розкаже по все, що стосується 2020 року. Єдине, що ще хочу повідомити, що ми в зв'язку з тим, що нас не існувало в Міністерстві охорони здоров'я електронної бази щодо керування залишками, взагалі учету всіх цих залишків, так звана програма ЄСТОК. Ми зараз розпочали, в тому числі за грантові кошти, зараз почався процес складання технічного завдання. Ми очікуємо влітку вже запуск її в тестовому режимі і далі до кінця наступного року, з вересня місяця, вже не в тестовому режимі, повністю вона запуститься для того, щоб було видно в кожному регіоні, де в нас що знаходиться, в якому дозуванні, що і як відбувається. І останнє, перед тим, як прийде Світлана Миколаївна, питання по наглядовій раді, воно було піднято безпосередньо мною. Хочу нагадати, що підприємство існує з 2018 року, в тому числі на той період часу, коли створювали його підприємство, треба було відразу запровадити процес наглядової ради, створення наглядової ради. Ну, чому це тоді нікого не турбувало? Значить, яка ситуація? Була створена відповідна комісія по відбору, були зроблені відповідні подачі документів від кандидатів до наглядової ради. В нас 4.08 ми розпочали цей процес. На сьогоднішній день закінчується процес перевірки кандидатів в Національній поліції, всіх решта органів, так як це вимагає законодавство. Як тільки він буде закінчений, відбудеться засідання комісії, яка відбере відповідно незалежних кандидатів до наглядової ради. Все відбувається максимально стисло і повністю в рамках законодавства. Зараз передаю слово Світлані Миколаївні. Думаю, що цей процес, до речі, ми завершимо формування наглядової ради до кінця 2020 року. Будь ласка, Світлана Миколаївна.
Доброго дня, шановний Михайло Борисович, шановні народні депутати. Я хочу нині проінформувати вас по трьом питанням, які стосуються статусу здійснення централізованих закупівель лікарських засобів за кошти державного бюджету 2020 року і також виконання державного бюджету 2020 року у частині здійснення централізованих закупівель. Законом України про державний бюджет, відповідно до затверджених паспортів бюджетних програм, Міністерство охорони здоров'я передбачено видатки на 8 мільярдів гривень за програмою 14.00 забезпечення медичних заходів окремих державних програм та на 1,476,2 мільйонів гривень на програму громадське здоров'я і заходи боротьби з епідеміями. Всього видатки по обох програмах складають 9,5 мільярдів гривень. Тобто забезпечення регіонів України варіюється від 83 до 100% по пріоритетним напрямкам. Це залежить від напрямів використання, які включені до паспортів бюджетних програм. І наші бюджетні кошти розподіляються і спрямовуються на закупівлі двома шляхами. Перший напрямок – це Державне підприємство медичні закупівлі України, нагадую, воно належить до сфери управління міністерства, одержує кошти на виконання програм і здійснення централізованих заходів в частині доведеного до них переліку сфер профілактики, діагностики та лікування. Другий напрямок – це спеціалізовані організації, які продовжують здійснювати закупівлі згідно з укладеними угодами. Це передбачено законом про публічні закупівлі, і закупівля товарів і послуг здійснюється відповідно до встановлених правил і процедур. Порядок, перелік товарів і перелік самих спеціалізованих організацій визначені Кабінетом міністрів України. 6 травня 2020 року було затверджено постанову Кабінету міністрів номер 350 про питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних заходів, засобів до них, що закуповуються у 2020 році. У розрізі нозології затверджено відповідні переліки лікарських засобів, які закуповуються на виконання угод, укладених особою уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, нагадую, що це ДП «Медичні закупівлі України». І лікарські засоби та медичні вироби, які закуповуються спеціалізованими міжнародними організаціями. Інформую вас щодо проведення закупівель за кошти бюджету 2020 року через спеціалізовані міжнародні організації. Було вжито негайних заходів для розроблення та затвердження Кабінетом міністрів України.
Прошу завершити.
Подані пропозиції, прийняті рішення, відповідно до постанови 622-ї порядок відбору був затверджений і 28 липня затверджено відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я. Укладено договори із спеціалізованими міжнародними організаціями, вже перераховано кошти програмі розвитку ООН в Україні та Crown Agents, які перераховуються відповідно до проведених тендерів і поданих кошторисів. Що стосується ДП «Медичні закупівлі», станом на сьогодні у нас всі технічні завдання і медико-технічні вимоги на лікарські засоби погоджені Міністерством охорони здоров'я в червні, в липні, по погодженим і проведеним торгам – це 5 мільярдів гривень. гривень. На сьогоднішній день в програмі «Прозоро» можна побачити, укладено договорів за даними «Прозоро» на 3,2 мільярди гривень. Решта заявлено намір про укладання договору або ще на 400 мільйонів гривень в торгах. На суму економії ДП медичних закупівель нами було подано їм додаткову закупівлю до 100% потреби по всім напрямкам, в тому числі по напрямку гемофілія, яке закуповує ДП МЗУ для того, щоб забезпечити покриття по 14 програмам, які вони закуповують, до 100% потреби. З них укладено договорів на 95 мільйонів гривень, проведено торгів на 113 мільйонів гривень. Я думаю, якщо будуть питання, ДП МЗУ і пан Арсен зможе на них відповісти. Ну і щодо що стосується тих процедур, які ще здійснює медичні закупівлі на ті лікарські засоби, які погоджено, але не оголошено ще, я думаю, що це питання проведення процедур, коли два рази тендери не відбулися, і наразі ми очікуємо погодження на погодження документи по укладанню договорів. Дякую.
Дякую, пані Світлана. Шановні колеги, записались народні депутати до виступів запитань. Прошу, першою була Дмитрієва Оксана Олександрівна. Пані Оксана, прошу вам слово.
Так, дякую, Михайло Борисовичу, дякую всім, що підняли це питання. У мене питання до ДП медичних закупівель. Я також з Прозоро було видно, що вже укладені були договори, що проведені тендера на 5 мільярдів гривень, що укладені договори на 3,2 мільярди гривень. І тоді я хочу запитати, а що з цими договорами, коли можна очікувати поставок цих ліків на ці кошти? Тому що зараз ми піднімаємо питання, що дійсно немає ліків, тому що коли будуть ті ліки, які вже закупили, з якими вже договори уклали. І ще хотіла попросити таке прохання в мене, щоб не закуповували, будь ласка, ті ліки, які потім не використовуються. Я кажу з питання по трансплантації, по імуносупресії, скільки ліків у нас зараз лежить на складах, і ми не можемо їх використати, бо вони не підходять. Тому прошу вас не витрачувати кошти не туди, куди треба. Дякую. У нас є ДП медичні закупівлі?
Пане Арсен, я так розумію, що це питання до вас, а не до міністерства. Хоча не зовсім розумію, до чого тут ДП, якщо їм погоджує все міністерство. Прошу, пане.
А закупівлі нас хто займається? Вони ж майже Прозоро було. Ні?
Вони оператори, пані Оксано.
Ну, вони ж вкладають.
Замовив, то вони і роблять. Ну, не питання, я ж не проти, я просто може...
Може, я щось не розумію, але так.
Я перепрошую, мене чутно чи ні?
Так, чутно, пане.
Доброго дня, шановний пане головуючий, шановні народні депутати. Дякую за це питання. Я почну з другої її частини. На жаль, чи на щастя, цей напрям не закуповується ДП медичні закупівлі України в цьому році. В цьому році він закуповується міжнародними організаціями, як і в попередні роки. Вичерпний перелік напрямів закупівлі, щодо яких доведено до ДП медичні закупівлі України, встановлюється наказом 589 МОЗ України від 28 лютого. Ви можете з ним ознайомитися, у нас немає напряму імуносупресії. Що стосується першої половини питання щодо того, коли можна очікувати ті ліки, щодо яких вже укладені договори, та по яких відбуваються поставки, насправді наразі готується наказ МОЗ про розподіл вже перших тих ліків, які прибули в Україну з нашими договорами, це 31 МНН на суму 135 мільйонів гривень. Ми сподіваємося, що вже в грудні місяці в цьому році всі ці ліки будуть розвезені, вони точно будуть розвезені по регіону. Також я хочу зазначити, що наразі ми знаходимося якраз десь в найбільш гарячій фазі укладання договорів. Обов'язок по публікації договора у нас є протягом 3 днів відтоді, як ми їх уклали. Інформація, з якою ви, судячи з усього, ознайомлюєтесь на Прозоро, вона відстає від того, що нами насправді укладено. Станом на сьогодні нами укладено договорів на 4 мільярди 373 мільйони гривень. І ця цифра буде зростати. Водночас також вже сьогодні відомо, що деякі закупівлі у нас дійсно не відбудуться. Дякую.
Дякую.
Дякую, пане Арсен. Ну, тепер моя черга до запитання. У мене запитання до Міністерства охорони здоров'я. Ви знаєте, що зараз дуже жваво оговорюється бюджет до другого читання, бюджетний кодекс до другого читання. Шановне міністерство, у мене до вас одне, ну це теж відноситься до закупівель, тому я вам задаю таке питання. Шановне міністерство, скажіть, будь ласка, інвестиційний проєкт по закупівлі протонного колайдера на 1,5 мільярда гривень, маючи дефіцит кисневого забезпечення, маючи дефіцит імуносупресорів, маючи дефіцит багато чого на наступний рік, чи не вважаєте ви, що все ж таки профільний комітет інвестиційні проекти мав би хоча б ознайомитись з ними, а не тільки бачити їх в залі і не підтримувати їх? Я особисто вже сьогодні заявив міністру, прем'єр-міністру, що я голосувати за 1,5 мільярда за протонний колайдер, який навіть в найбагатіших країнах світу, таких як Сполучені Штати Америки, використовується за 3 роки, всього 60 тисяч хворих через нього пройшло, в той час як на лінейному прискорювачі приліковано більше 8 мільйонів хворих. Навіть нашого північного сусіда збух в наявності, а це я кажу про нафтові державі дуже великі, збух наявності, вони працюють двічі на місяць. То на часі лі такі закупівлі, коли нам Міністерство фінансів поставило нуль, наприклад, в бюджеті по закупівлі ліків для лікування орфанних хворих на спинномізову дістрофію, де ми просили разом з вами, до речі, пане міністр, 1,8 мільярда гривень. І на часі лі сьогодні при наявності, хай недостатньо, а все ж таки наявності лінійних прискорювачів, які використовуються більш набагато частіше, закуповувати протонний колайдер. У мене оце питання, і сьогодні буде велика нарада в Міністерстві фінансів, ми йдемо з депутатами туди. Моя позиція принципова, почуючи позицію депутатів, але все ж таки в нас побажання, якщо міністерство робить якісь інвестиційні проекти, то для того існує профільний комітет, щоб погоджувати ці позиції. Тим більше, коли це стосується протестів людей з орфанними захворюваннями, з онкологічними захворюваннями, де в нас стоять нулі по багатьом видаткам, ми сьогодні можемо, де в нас до березня тільки розраховані пакети по боротьбі з ковідом, а в березні ми, ну, я розумію, що в нас Мінфін вважає, що Україна першою в світі переможе ковід, тому нам гроші після березня на боротьбу з ковідом не потрібно. Да, в нас там стоять нулі, в нас не вистачає грошей на підняття зарплат лікарям, про що міністерство неодноразово заявляє і має 100% підтримку комітету в цьому питанні. Витрачати 1,5 мільярда на протонний колайдер. Дякую.
Дякую за запитання. А що це за програма така по протонному колайдеру? Де ви таку програму побачили, Михайло Борисович?
Я цю програму побачив, це інвестиційний проєкт на Національний інститут раку.
Так, зрозуміло. Я не знаю, про який протонний колайдер ви готували.
Це ваше пояснювання в записці, пане міністр.
З вашого дозволу я відповім на ваше запитання.
Прошу.
У нас є інвестиційний проєкт, який має назву «Будівництво корпусу промінневої терапії в Інституту раку». Я думаю, що всі тут присутні народні депутати, в тому числі і ви, знаєте, в якому стані знаходиться Інститут раку і саме щодо промінневої терапії. Це той проєкт, який був зроблений, по-моєму, ще в 2012-2013 році, про який ми з вами в тому числі говорили щодо завершення, обов'язкового завершення цього проєкту, будівництва корпусу промінневої терапії для того, щоб українцям, які хворі на онкологію, можливо було робити промінневу терапію, в тому числі з застосуванням лінейних прискорювачів, які так необхідні і при використанні промінневої терапії. Щодо колайдерів, Міністерство охорони здоров'я ніколи цього не подавало, тому для мене це якась дивна історія.
Ну, пане міністр, до речі, якщо викритий корпус, який начебто будувався за гроші корпорації «Рошен», то чому бюджет має в цьому приймати участь? Це в мене таке питання. По-друге, я все ж таки вважаю, що статті бюджету, які мають інвестиційний напрямок, все ж таки я вважаю, що Комітет Верховної Ради, до речі, в Конституції України записано, що Україна парламентсько-президентська республіка, Я вважаю, що ви маєте погоджувати з Комітетом Верховної Ради бюджетні запити, які ви надаєте на наступний рік в режимі пандемії, в режимі економічної кризи, яка є сьогодні в Україні. В режимі нефінансування людей з орфанними захворюваннями, недофінансування людей з онкологічними захворюваннями, розуміючи, що в місті Києві є працюючі лінійні прискорювачі і не один. І тому це питання, якщо ви пам'ятаєте, я піднімав його на нараді президента, і багато разів я піднімав це питання. Тому ще раз кажу, тут принцип не в протонному колайдері чи в лінійному прискорювачі. Тут принцип, що ми кажемо зараз не про 1 мільйон, не про 10 мільйонів, а ми кажемо зараз з вами про 1,5 мільярда гривень на корпус, який начебто, ну, може, я помиляюсь, але цей корпус був, будувався за гроші меценатів, один з них корпорація Решен, другий з них компанія СКН. І якщо вони відмовились від того, то, ну, теж хотів би комітет про це знати. Ну, я особисто, як народний депутат, ну, однозначно хотів би знати про такі великі інвестиційні проекти в системі охорони здоров'я. Коли з ваших слів нас люди їдуть на клубнику збирати полуницю, бо в них низька заробітна платня. І я не побачив в бюджеті на наступний рік ні одного зауваження від Міністерства охорони здоров'я, що там не закладені обіцяні владою і нами, як депутатами, в тому числі, заробітна платня лікарів в межах 22-25 тисяч гривень. Я розумію, коли є профіцит бюджету, я все розумію, і я тільки за розбудову лікарняної системи охорони здоров'я України. Але все ж таки, ну, я думаю, що комітет мав хоча б якесь консультаційне право, коли МОЗ такі великі кошти бере видатками з бюджету на інноваційні і на інвестиційні проекти. Це, ну, це моя особиста думка, і я просто кажу, дуже прошу, щоб колеги з цим ознайомились, але, ну, це питання буде підніматися із трибуни Верховної Ради на запитання уряду. До речі, прем'єр-міністр теж не розуміє про інвестиційні проекти, коли не вистачає на захищені видатки. Дякую.
Дякую. Значить, все, що стосується проєкту, ви всі їх бачили. Ми вам передавали той бюджетний запит, в тому числі і комітету, і вам особисто я передавав, в якому в тому числі були передбачені будівництва цього такого необхідного корпусу промінневої терапії. Я не знаю, про які там Рошени і все решта ви говорите, вам відніше. Я говорю про будівництво корпусу Національного інституту раку, який необхідний. Більш того...
Пане міністр, долучу апарат Верховної Ради, значить...
Михайло Борисович, дайте мені, будь ласка, можливість доповісти вам. Ви ж задали питання.
Прошу.
Що стосується в цьому бюджетному запиті, ми подавали, окрім безпосередньо коштів на завершення по інституту раку, ми так само подавали по Охматдиту, ми так само подавали щодо будівництва лікарні в місті Краматорськ Донецької області, тому що там зараз є дуже нагальна потреба. Ну, тобто частину всіх цих інвестиційних проєктів, це було в нашому бюджетному запиті, який ми передавали. Більш того, потім ми боролися за всі ці цифри разом з бюджетним комітетом. Ви знаєте мою принципову позицію, що я єдиний міністр, який не підтримав цей бюджет, і достатньо чітко говорю про те, що чому я не підтримав. Я погоджую з вами, що головне питання – це заробітна плата лікарів, які на сьогоднішній день можуть поїхати працювати за кордон, ну, не полуницю забирати, а працювати саме за професією своєю, тому що їх запрошують саме на такі речі. Тому ще раз хочу наголосити, що ми всі без виключення документи, всі наші речі ми вам подавали, в тому числі розраховуючи, в тому числі за підтримку. Щодо доцільності будівництва в країні...
Пане міністр, я звернувся сьогодні до апарату Верховної Ради, значить нас є...
Тут варто, ну, не варто навіть це обговорити, я впевнений, що ви теж це підтримуєте, що нам необхідно лікувати онкохворих. Я в цьому не сумніваюся. Дякую.
З вами повністю згоден, але надішлю запит до апарату Верховної Ради і до Кабінету міністрів, до міністра Кабінету міністрів, чому не спрацювала СЕДА, бо ми не отримували документів з вами про ці інвестиційні проекти. Це перше. Друге, ніхто не каже, що ми маємо залишити... що ми маємо залишити онкохворих без допомоги, але ще раз кажу, коли в місті Києві І в тому самому інституті раку є робочі існуючі лінійні прискорювачі, а, наприклад, в Житомирській області ми ще на агатах лікуємо. То я думаю, що все ж таки треба обирати пріоритети. Повністю, ви, до речі, не єдиний міністр, який не проголосував за цей бюджет. Там ще були міністри, які не проголосували. І повністю з вами погоджуюсь, що ми можемо зараз побудувати корпус, а працювати в цьому корпусі не буде кому. Я про пріоритети, а не про не, а не про то, надо нам лінійні прискорювачі. Так, він нам потрібен. Я повністю вас підтримую. Але все ж таки є пріоритети в обмеженому бюджеті, що нам важливіше. Ми не можемо виконати закон України про 5% ВВП, і в той же час робимо інвестиційні проекти, маючи альтернативні лінійні прискорювачі в місті Києві так само, де знаходиться інститут раку. Дякую, пане міністр. До слова запрошується народний депутат Булах Лада Валентинівна.
Моє питання завжди стосується інфекції.
Я попрошу, пані Янченко, будь ласка, вимкніть мікрофон.
Ну дайте, будь ласка, відповідь, можливо, ваша колега, пані Шаталова, дасть відповідь мені, перед тим, як я задам ключове питання. За чий кошт сьогодні 110 тисяч ВІЛ-інфікованих українців отримують антиретровірусну терапію?
Пані Лада, на сьогоднішній день по антиретровірусній терапії, за даними регіонів, на залишках є препаратів на 190 мільйонів гривень.
Ні, не, я не про залишки питала. За чий кошт Україна лікує пацієнтів з хворих на імунодефіцит?
Я можу вам відповідати за ті кошти, які передбачені на ці цілі в державному бюджеті України, тому що Міністерство охорони здоров'я є головним розпорядником по бюджетним програмам.
Ну, тоді я можу сказати, що ви не володієте інформацією, тому що сьогодні ВІЛ-інфікованих пацієнтів лікують за кошти американських платників податків через фонд, глобальний фонд і через ПЕПФАР в зв'язку з тим, що в Україні не спромоглися за рік купити антиретровірусну терапію. І коротенько мій контекст. В квітні 2020 року відбувся розрахунок потреби антиретровірусних препаратів на 2020 рік, тобто заявку зробили вчасно. За результатами проведеного аналізу даної заявки фахівцями Центру громадського здоров'я було виявлено ризики виникнення дефіциту. В 2020 році з жовтня ви знали, що з жовтня виникне дефіцит препаратів в Україні, антиретровірусних препаратів. Така ситуація виникла, пояснюю навіть вам, пояснюю, сама аналізувала, тому що із закінченням дії угоди між Міністерством охорони здоров'я і ЮНІСЕФ поставка 8 препаратів на суму 1 мільярд доларів США за кошти державного бюджету ще на 2017 рік чомусь не відбулася. При формуванні заявки антиретровірусних препаратів на 18-19 роки не поставлені препарати ні за 17, ні за 18 роки були кошти ці враховані як гарантовані надходження. Але розрахунок потреби на 2019 рік здійснено в травні 2019 року на 18 місяців споживання, тобто до кінця жовтня ми мали препарати, і з жовтня їх вже виникав дефіцит. Тобто з жовтня 2020 року необхідна була поставка антиретровірусних препаратів з державного бюджету саме 2020 року. І про це ви знали, тому що вам надавали цю інформацію з Центру громадського здоров'я. Заявка щодо потреби препаратів для ВІЛ-інфікованих на 2020 рік була зібрана ще у квітні, проте тендерні процедури були розпочаті аж у вересні 2020 року. Враховуючи цю ситуацію, звісно, що ми не можемо дивитися, як пацієнти лишаться без ліків, закупівельні процедури за кошти державного бюджету не встигли відбутися, і з метою забезпечення ліками хворих Центром громадського здоров'я було залучено екстрено кошти з міжнародних організацій. Конкретно донорами США, ПЕПФАР і глобальний фонд, от з глобального фонду, наприклад, 1,5 мільярда доларів витрачено на закупівлі антиретровірусної терапії. І на 4,5 мільярди доларів США з фонду ПЕПФАР. Конкретно 11 літаків вже привезли ці препарати. Сьогодні очікують 12 літак з антиретровірусною терапією. У мене питання. От своєчасна закупівля препаратів, ви знаєте, що це не імунокерована інфекція, що життя людей залежить від наявності пігулки кожного дня. І формування резистентності до лікування, до терапії, можливо, навіть після пропуску 5-денних доз цієї терапії. Тобто, якщо людина пропускає прийняття препарату 5 діб, формуються на певні антиретровірусні препарати, може сформуватися резистентність і її просто не буде чим лікувати. У мене до вас питання, чому ви не визнаєте цю проблему? Я не розумію. Ви кажете, що препарати купуються, що всі забезпечені. Ні, вони не купилися. І
пані Яна, слідкуйте, будь ласка, за регламентом. Пані Лада, регламент маємо виконувати, прошу.
Так, ну, моє питання зрозуміло. Чому невчасно купуються антиретровірусні препарати для пацієнтів, які перебувають на обліку, ви знаєте про їх кількість, ви знаєте про їх потребу, але ліків чомусь немає. І постійно, щороку нас рятують міжнародні організації, такі як ПЕПФАР і Глобальний фонд.
Дякую за запитання. Пані Лада, я хотіла би вам сказати, що антиретровірусна терапія – це дійсно надзвичайно важливе питання. І ви абсолютно правильно сказали, що причина в сьогоднішній ситуації – це бюджет і закупівлі за бюджет 2017 року, які не відбулися і які перейшли, скажімо так, у спадок Міністерству охорони здоров'я. Антиретровірусна терапія – це найперше, чим ми почали займатися з квітня місяця. Нам вдалося здійснити і розрулити ту ситуацію, яка впродовж 18-го і 19-го років нікого не турбувала. До кінця року ми забезпечимо спільно з ЮНІСЕФ поставки антиретровірусних препаратів, які потребують на 1,2 мільйони доларів. Що стосується 4 мільйонів доларів з глобального фонду і ПЕПФАРу, дійсно за додатковим зверненням Міністерства охорони здоров'я і Центру громадського здоров'я, вони здійснили таку закупівлю. Як ви знаєте, в 2019 році вони практично повністю покрили цю потребу. Що стосується закупівель за кошти 2020 року, антиретровірусна терапія – це напрямок ДП медичні закупівлі. Одразу після того, як Мінфін погодив нам паспорт бюджетної програми і про цю історію, скільки 4 рази Міністерство охорони здоров'я зверталося за цим паспортом через те, що ДП медичні закупівлі просто туди вставило свої видатки додатково. Міністерство фінансів 4 рази просило це уточнити. І, відповідно, узгодивши всі необхідні цифри в паспорті бюджетної програми, без видатків ДП на меблі, інтернет і додаткових співробітників, а тільки на ліки і тільки на логістику, 28 серпня було підписано паспорт, 1 вересня ми надали всі погодження, необхідні ДП медичні закупівлі. По статусу на сьогоднішній день все у них проведено торги абсолютно на 24 міжнародні непатентовані назви, з яких 11 міжнародних непатентованих назв укладено договорів і 10 наміри про укладання договору. Ну, це, напевно, з триденною затримкою. Не знаю, можливо, у Арсена є нова інформація.
У мене по цьому питанню інформації більше, мабуть, чим у вас. Якби ви двічі чомусь не збирали потребу, я не розумію, чому з першого разу не можна було зібрати потребу і не затягувати до вересня, то уже б сьогодні, якщо б ДП медичні закупівлі в червні здійснило, підписало договори, то зараз вже в Україні була б антиретровірусна терапія. Тому пані, давайте не будемо перекладати на ДП медичні закупівлі
відповідальність.
Впливає абсолютно збір потреби на терміни і на затвердження паспорту бюджетної програми Мінфіном. Збір потреби ми здійснювали для того, щоб оновити інформацію і верифікувати дані з регіонів виключно. Але це жодного дня не вплинуло на процедуру закупівель ДП «Медичні закупівлі». Збір потреби ми здійснювали виключно через те, що ми отримали десятки листів,
будь ласка, завершувати,
СНІДу і центрів соціально значущих хвороб, які говорили про те, що нам потрібно верифікувати інформацію.
Тобто це було два паралельних процеси, пані Лада. Ніяким чином ці процеси один одному не заважав. В нас єдина була проблематика – це з затвердженням паспорту бюджетної програми. Ви розумієте, що без затвердженого паспорту, без погодження Міністерства фінансів, ми не можемо розпочати ці процедури.
Дякую. Я пропоную, колеги, надати одну хвилину представнику ДП «Медичні закупівлі» і переходимо до закінчувати обговорення, бо ми ліміт вичерпали. Прошу, пане Арсен, вас одна хвилина.
Да, дякую дуже. Тут було згадано про те, що ніби паспорт не був затверджений через те, що ДП вимагало кошти на утримання, на меблі, інтернет і так далі. Я хочу зазначити, що я, на жаль, не можу з цим погодитись. Насправді паспорт бюджетної програми 1040 був затверджений ще взимку. І потім в нього вносились зміни. ДП «Медичні закупівлі України» не є учасником бюджетного процесу і не міг ніяк впливати на те, яким чином вносяться зміни. Це перше. Друге, що я хотів сказати, чому ми дійсно саме ці процедури, бо АРВП, оголосили набагато пізніше, ніж інші напрями, тому що не була зібрана потреба. Без потреби, без кількісних показників ми не можемо оголошувати процедури. І третє, останнє, хочу сказати, що все ж таки в цьому році по тих договорах, по яких ми вже маємо постачальників і контрагентів, перші поставки по АРВП відбудуться вже в цьому році. Більш детальна інформація буде відображатися на нашому сайті. Ми запустили відповідну аналітику із дашборду. Дякую.
Дякую, колеги. Дивіться, в нас тут, якщо всі підтримують, я зроблю це, ми дійдемо від регламенту. В нас є представник громадськості, ми обіцяли надати 2 хвилини. І в нас дуже просить голова профільного підкомітету, що стосується онкології, пан Зуб, просить 1 хвилину. І пані Оля репліку просить 1 хвилину, бо вона була ініціатором цього питання. Колеги, якщо нема заперечень, я пропоную надати 1 хвилину народним депутатам і 2 хвилини представнику громадськості. Нема заперечень? Нема. Дякую. Валерій Олексійович. Пане Зуб, прошу, у вас 1 хвилина.
Доброго дня, шановні колеги. Я хочу все-таки от в плані цього державного інвестиційного проєкту сказати, що я був одним із ініціаторів все-таки виділення коштів на інститут раку, і це входить в концепцію розвитку онкологічної служби і національної стратегії боротьби з онкологічним захворюванням. Тому дійсно Національний інститут раку потребує досить великих, модернізації всього цього закладу. І тут не йде мова тільки про лінійний прискорювач, який там один єдиний взагалі, і то він найстаріший, мабуть, в Україні. Це дійсно потрібно радіологічну службу привести в порядок. Але там багато ще незакінчених проєктів, і корпус для центру пересадки кісткового мозку незакінчений, і модернізація операційних. Тому дійсно це потрібно робити. Якщо ми вже в'язались в цю національну стратегію контролю онкологічних захворювань, то ми повинні її розпочинати. Тому це я був одним із ініціаторів цього, проєкту, і як голова підкомітету. Тому прошу вас знову ж таки підтримати це вже голосуванням.
Пане Валерію, я ж не проти всіх програм. Але ми знаємо, в якому стані знаходиться бюджет на наступний рік, і ми знаємо, які ми виклики маємо сьогодні. І якщо в інституті раку є хоч один лінійний прискорювач, а в Житомирській області взагалі не одного, там агати знаходяться, і ви це знаєте добре. І якщо в нас не вистачає грошей на лікарів, які мають працювати на цьому лінійному прискорювачі, якщо в нас люди з орфанними захворюваннями отримали в бюджеті на наступний рік нулі, то може якось цей проєкт інвестиційний, він потрібен, але може його якось розтягнути по часу і частину грошей відправити на те, що в нас взагалі нулі стоять в бюджеті. Я саме про це. І дійсно ми на комітеті саме цю інвестиційну програму не обговорювали. Я не заперечую, що може ви це обговорювали на підкомітеті, але комітет своє погодження на не на один з інвестиційних проєктів МОЗу на наступний рік не отримував запиту від МОЗу на обговорення на комітеті. Може це збій програми СЕДО, будемо з'ясовувати з Кабміном і з апаратом Верховної Ради, чому до нас не дійшли звернення МОЗу. Якщо це так, то це дійсно не проблема МОЗу, це проблема апарату забезпечення роботи комітету, Кабміну і апарату Верховної Ради. Пане Валерій, щоб ви не зрозуміли, що я проти інвестицій в онкологічну службу. Я просто кажу, що в нас бюджети є стільки, скільки є, і уряд його не намалює. А дірок в цьому бюджеті в нас з вами вистачає. І ми з вами бачили людей, які з дитинства навіть не рухаються, і які отримали в цьому році знову нуль на своє лікування. Я про це, пане Валерій. А онкологія – це дуже важливе питання, це, на жаль, дуже велика проблема для країни, і повністю вас підтримую, що ми не можемо не підтримувати ці питання. А пані Оля, у вас одна хвилина.
Так, дякую. Значить, я хочу прокоментувати. Дійсно, міністр або бреше, або не володіє інформацією. Хочу довести ще раз. Номенклатури 20-го року були підготовлені в кінці 19-го року. Ви мали всі ресурси вчасно розпочати закупівлі. Технічне завдання на ЄСТОК, як ви кажете, те, що електронні залишки ліків, було розроблено ще 2 роки тому. Не треба витрачати кошти донорів, а використати вже те, що є. І останнє. У мене питання все-таки. Ви сказали, що ви до Національної поліції відправляєте кандидатів, які будуть членами Наглядової ради ДП «Медичні закупівлі України». Це законодавством не передбачено. Відкоментуйте, будь ласка, що вас сподвигло на такий крок. Дякую.
Знову, мабуть, нема зв'язку з міністерством. Максим Володимирович, ви чуєте?
Звичайно, чую. Ну, що я можу сказати? Є постанова Кабінету міністрів номер 142 від 10.03.2017 року. Раджу прочитати її, тоді не буде таких запитань. Дякую.
Дякую, пане міністр. Я думаю, що народні депутати скористуються порадою. Це не важко. А до слова запрошується представник благодійного фонду «Серце дітям України» пані Марина Кузьмічова. Пані Марина, у вас 2 хвилини. Вибачте, що змусила вас довго чекати, але тут серйозні питання піднімалися.
Доброго дня, головуючий, доброго дня, шановні депутати. Хочу поінформувати вас трохи коротко, так, щоб не забирати багато часу, про дійсно ту катастрофічну ситуацію, яка складається в Рівненській обласній дитячій лікарні. В жовтні місяці ми провели акцію протесту проти зриву державної закупівлі по тим препаратам, які у нас вже є в дефіциті. Наразі на сьогоднішній день по перерозподілу дійсно деякі препарати надійшли. Але от, наприклад, такі препарати, як протигрибкові для лікування онкохворих дітей, це препарат Канцидас, його вже немає, його вже купують благодійні фонди. І, так, щоб ви розуміли, вартість цих препаратів для звичайної родини просто надзвичайно висока. Для повного курсу лікування потрібно 129 тисяч. Якщо у нас є 15 пацієнтів в відділенні онкогематології, то половина з них потрібні ці препарати. Ми надсилали і лікарні, і так само управління охорони здоров'я запити по всім іншим лікарням України, але на сьогоднішній день жодна лікарня не готова поділитися такими препаратами. Наступний препарат, який у нас в шаленому дефіциті, це Куросув. Це препарат, який потрібен для лікування розладів новонароджених. І так само до нас після нашої акції протесту надійшли медикаменти, це 12 флаконів з інших лікарень. Але разом з тим вони вже закінчилися, і на сьогоднішній день це тільки 3 флакони. Це буквально на одну дитину. І далі що робити, ми знову ж таки не знаємо. Цей препарат досить важко купити в аптеці, адже це препарати не є щоденного вжитку, і вони дуже дороговартісні. Відповідно, ми так само вже проводимо збори на ці препарати, і ми не знаємо надалі, коли вони будуть надходити. У нас є перелік від лікарні на 30 найменувань препаратів, які потрібні в першу чергу для проходження успішного першого кварталу 2021 року. І ці препарати, їх немає в переліку лікарських засобів за надержавну закупівлю за 18-19 роки. Відповідно, якщо у нас до сих пір якісь залишки по тим рокам надходять, то цих препаратів вони точно не надійдуть. Ці препарати є в переліку лікарських засобів державної закупівлі на 20-й рік. Відповідно, у нас виникає питання, коли ж будуть надходження за 20-й рік, адже тут дійсно дуже багато препаратів, це і хіміотерапія, це і протигрибкова, це антибактеріальна терапія, так само це ціла група препаратів, які підтримують і пацієнта після хіміотерапії і підвищують аналізи. Це дороговартісні препарати, не всі препарати можливість є купити в аптеці, і відповідно у нас ми наближаємося до катастрофи. В свою чергу заявлю, що ми сьогодні відбулася нарада з начальником охорони здоров'я і з головою Рівненської ОДА. В січні місяці буде прийнята програма «Діти Рівненщини».
Прошу, будь ласка, завершити.
Де передбачається збільшення бюджету і певні препарати хіміотерапії ми будемо покривати за рахунок обласного бюджету. Але найменування в 30 препаратів залишається все одно незакритим. Дякую.
Дякую, пані Марина. Будемо сподіватися, що це питання зможемо вирішити всі разом, але теж маємо розуміти, що дійсно в бюджеті сьогодні дуже велика проблема є з економічним станом країни, з епідемією і всім іншим.
Шановні колеги, з вашого дозволу відповім, так. Марин. Маріна, дякую вам за запитання. Коли я був в Рівному, ми з вами в тому числі зустрічались. Ви бачили, що ми там достатньо швидко зробили перерозподіл тих лікарських засобів, по яких ви піднімали це питання. Так само і тут. Ну, в нас дійсно виникають інколи збої на рівні керівництва лікарень. Поки в нас, я ще раз наголошую, що в наступному році їх це вже не буде, коли ми запустимо цю нашу програму ЄСТО, коли ми будемо бачити в режимі реального часу, що в нас відбувається в закупівлях. Зараз до вас прохання, тобто коли у вас виникають такі питання, окрім керівництва Департаменту охорони здоров'я, от, будь ласка, там Шаталова Світлана Миколаївна просто і написала листа, там достатньо швидко, просто такого повідомлення, що в нас виникла така проблема, вона бачить все, що в нас є в регіонах. Ми там достатньо швидко зробимо такий перерозподіл і для того, що, ну, тому що таке в нас виникає. Тобто в нас в деяких лікарнях знаходиться там на 2 роки вперед лікарських засобів, а тих, яких, наприклад, не вистачає вам.
Можна 2 слова?
І ще 2 слова Світлана Миколаївна.
Да, дякую. Справа в тому, що по деяким регіонам ми дійсно бачимо погане і навіть недопустиме відношення керівництва лікарень. Що стосується Рівного, Максим Володимирович, за результатами службового розслідування, яке було по Рівненській обласній дитячій лікарні, з'ясувалося, що вони навіть не подавали заявки на ті лікарські засоби за 18 і 19 рік. І у них не було цієї потреби для того, щоб забезпечити лікуванням дітей. Там була велика комісія з нашими онкогематологами і з лікарями, які дивилися на тактику і ведення цих хворих і на лікування цих дітей, коли вони долічували потім дітей з Рівненської області. За результатами цього службового розслідування було звернення про звільнення від міністра охорони здоров'я до керівника Рівненської обласної дитячої лікарні, тому що відповідно до постанови Кабінету міністрів вся відповідальність за замовлення і за формування потреби лежить в регіоні. Персональна відповідальність управління охорони здоров'я і головного лікаря. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, обговорення завершено. За результатами розгляду та обговорення цього питання вношу пропозицію звернутися до Рахункової палати України з проханням щодо проведення аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених у 2020 році Міністерству охорони здоров'я України для здійснення державних закупівель за бюджетними програмами забезпечення медичних заходів, окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру та за програмою «Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями». Якщо немає заперечень чи інших пропозицій, переходимо до ухвалення рішення. Прошу увімкнути камери та проголосувати за проводу чи утримався шляхом підняття рук, як це передбачено законом. Прошу підтримати та проголосувати. Була Глада Валентинівна.
Дуже правильне рішення, дуже підтримую.
Вагнер Вікторія Олександрівна.
За.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
За.
Довгого нема. Дубіль Валерій Олександрович. За. Чуємо, Валерій Олександрович. Дубнов Артем Васильович. Артем Васильович. Нема. Заславський Юрій Іванович. Зінкевич Яна Вадимівна.
За.
Зуб Валерій Олексійович.
Утримався.
Кузьміних Сергій Володимирович. Немає. Макаренко Михайло Васильович.
Михайло Борисович, так. Я є. На ваше питання Рахункова палата вже підсчитала і все видала. Візьміть, як бюджет...
Це не 20-й рік, Михайло Васильович. Це 19-й рік. Ми зараз кажемо про 20-й.
Я Михайло Васильович, ой, Михайло Борисович, утримуюсь.
Добре. Перебеніс Максим Вікторович.
За.
Радуцький Михайло Борисович. За. Стефанишина Ольга Анатоліївна.
За.
Пані Яна, оголосіть, будь ласка.
А підкажіть, будь ласка, Заславський і Дубневич не голосували. Дубнов, верніше, не голосували.
Ні, правильно? Не голосували, їх нема на зв'язку.
Тоді у нас 9 за, 2 утримались, 2 не голосували.
Дякую, рішення прийнято. Прошу секретаріат підготувати звернення до Рахункової палати України. Друге питання порядку денного. Про проєкт закону про внесення змін до статті 77 основ законодавства України про охорону здоров'я щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я, реєстраційний номер 4464. Поданий народним депутатом України, як Янченко Галиною Ігорівною, та іншими народними депутатами України, разом 71 народний депутат України. Шановні колеги, це надзвичайно актуальний законопроект, оскільки переважна більшість працівників клінічних та інших лабораторій закладів охорони здоров'я, біологів, мікробіологів, вірусологів, біохіміків та інших, задіяних в процесі надання медичної допомоги населенню, це професіонали з вищою немедичною освітою. Вони на рівні з лікарями-лаборантами працюють безпосередньо з біологічним матеріалом, що містить небезпечні патогени, у тому числі задіяні у проведенні тестування хворих на COVID-19 та контактних осіб. Але на них не поширюється право на пільги, передбачені законодавством для медичних працівників, а також право на отримання доплати до заробітної плати, яку отримують медичні та інші працівники закладу охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на COVID-19. Це призводить до відтоку кваліфікованих кадрів, що вкрай негативно позначається на роботі галузі, особливо в умовах пандемії, коли існує гостра необхідність у забезпеченні масового оперативного тестування громадян. Наш комітет визначений головним з підготовки цього законопроекту до розгляду парламенту. Більшість членів комітету, 10 депутатів, є співавторами цього законопроекту. Тому пропоную не затягувати його обговорення. Пропоную такий регламент розгляду питання. Спочатку надамо слово для представлення законопроекту одному з авторів одному з ініціаторів його розробки, нашій колезі, народному депутату України Янченко Галині Іванівні. Регламент 3 хвилини. Потім вислухаємо позицію Міністерства охорони здоров'я. Регламент 3 хвилини. І перейдемо до обговорення. Пропоную обмежитись 3 виступами по 3 хвилини. Прохання писати в групу комітету. Якщо немає заперечень, переходимо до розгляду питання. Пані Галина, запрошую вас до слова. Вас 3 хвилини.
Да. Колеги, доброго дня. Я би хотіла почати з того, щоб подякувати членам комітету, які стали співавторами цього законопроекту. Поруч зі мною сидить також ще один народний депутат Роман Кавтєлов, який є співавтором цього законопроекту. Загалом більше 70 народних депутатів підписалися під цим законопроектом. І я думаю, що така кількість лише тому, що ми вирішили максимально швидко зареєструвати законопроект, щоб він потрапив на комітет і, відповідно, на пленарне засідання максимально швидко. Я більш ніж впевнена, що цей законопроект знайде свій відгук в залі засідань. А тепер коротко, чому ж ми підняли це питання, чому ми вносимо такий законопроект? Тому що від початку карантинних заходів і від початку фактично цієї епідемії, пандемії коронавірусу в Україні, до мене, як до народного депутата, доходили постійні скарги від медичних працівників і від працівників лабораторій лікарень щодо того, що ініціатива, яку запропонував парламент, про додаткові ковідні доплати медичним працівникам, вони не потрапляють на місця. Пізніше з'ясувалася ще більш глобальна проблема – це різночитання і різнотрактування, зокрема, головними лікарями, того, яким категоріям працівників закладів охорони здоров'я здійснювати доплати, а яким не здійснювати. І на сьогоднішній день мушу сказати, що доплати саме працівники лабораторій, да, це професіонали з вищою немедичною освітою, це біологи, вірусологи, біохіміки і так далі, які отримують вищу освіту, тобто навчаються практично так само, як медики, які проходять постійні атестації, так само, як і медики, які мають серйозне навантаження, да, у них подобова зміна, така сама, як і у багатьох медиків. Вони не отримують переважно не лише цих ковідних доплат, на них так само і не поширюються жодні інші соціальні гарантії, які мають на сьогоднішній день медичні працівники. Про які соціальні гарантії в першу чергу йдеться? Це і стаж, і можливість більш раннього виходу на пенсію. Це додаткова, там, кілька днів додаткової щорічної відпустки. Це страхування від зараження різними хворобами, яку на сьогодні можуть закуповувати лікарні для медичних працівників. Це виплата оздоровчих надбавок і так далі. Тобто всі ті соціальні гарантії, які держава забезпечує медичним працівникам, якраз на професіоналів з вищою немедичною освітою не поширюється. Більше того, на сьогоднішній день середня заробітна...
Пані Галина, регламент, прошу.
Середня заробітна плата таких професіоналів становить до 5000 гривень. Відповідно, враховуючи, що два місяця переговорів з Міністерством охорони здоров'я не дали бажаного результату, і фактично МОЗ відмовлявся прямо або посередковано це повідомляючи, вносити зміни в підзаконку, яка би надала можливість надати соціальні гарантії професіоналам з вищої немедичної освіти, тобто тим самим біологам, вірусологам, біохімікам і іншим. Ми запропонували внести зміни в законодавство і законом закріпити такі соціальні гарантії за цією категорією професіоналів. Я дуже сподіваюся, що парламент може поставити крапку в цій довгій і, на мою точку зору, навіть безмістовній дискусії. Дискусії тут не місце.
Пані Галино, я вас прошу, регламент, шановна.
Ми повинні надати ці гарантії.
У мене немає можливості, як в Разумкову, відмикати мікрофон, пані Галино. Але прошу, все ж таки, регламент. Дякую.
Я запрошила і прошу про підтримку даного.
Дякую, пані Галина. Слово надається, ну, я бачу, що Максим Володимирович пішов з засідання, заступнику міністра охорони здоров'я, пані Шаталові Світлані.
Дуже дякую. Ми, як Міністерство охорони здоров'я, підтримуємо однозначно цей законопроект і будь-який законопроект, який стосується підвищення заробітних плат медичним працівникам і професіоналам з немедичною освітою. Ми також отримуємо багато звернень, самі зверталися з такою пропозицією до Мінфіну, але вони неумолімі, і їх позиція в тому, що фінансування не може бути здійснене в цьому році і в наступному професіоналам з немедичною освітою також. Міністерство охорони здоров'я однозначно підтримує, пані Галино, вашу ініціативу.
Дякую, пані Світлана. От саме про це я казав, коли задавав питання про інвестиційні проекти. Шановні колеги, в мене є пропозиція, пані Лада, Михайло Васильович, якщо у вас не заперечення до цього законопроекту, а саме підтримка цього законопроекту, давайте заощадимо час, бо в нас має початись нарада з Мінфіном, саме з приводу бюджету на наступний рік. Тому я прошу, якщо у вас немає заперечень про цього закону, пройти цей закон без обговорення. Нема, пані Лада, нема заперечень.
Ну, заперечень немає, але просто я хотіла до Міністерства охорони звернутися, що сьогодні навіть медсестра першої категорії, відповідно до існуючої сітки заробітної плати, зарплату має менше, ніж мінімальну. І навіть з доплатою COVID вона отримує 5400 гривень на місяць. І це говорить про те, що навіть медичні сестри в нас такі мізерні зарплати отримують, що вже казати про інших фахівців, які також дійсно, я підтримую цей законопроект,
дякую,
але...
Пані Лада, дякую. Михайло Васильович, у вас є заперечення?
Так, да, в мене є заперечення. Я єдине прошу. Хочу вам сказати, це потрібний законопроект, але ми повинні дивитися, щоб він виконувався. Ми з вами стільки законопроєктів прийняли, і не один не виконується. Лікарі, завідуючі, получають по 10 тисяч, Михайло Борисович.
Михайло Васильович, повністю з вами погоджуюсь. Михайло Васильович, якщо ви чули нашу дискусію з міністерством про бюджет наступного року, я повністю вашу думку підтримую і поділяю. Шановні колеги, пропоную завершити обговорення. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування. Рекомендувати Верховній Раді України включити проект закону про внесення змін до статті 77 основ законодавства України про охорону здоров'я щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою медичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я, реєстраційний номер 4464, в порядок денний 4-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому. Як закон, доручивши комітету спільно з Головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання при підготовці на підпис голові Верховної Ради. Друге, визначити співдоповідачем з цього питання при розгляді його на пленарному засіданні голову комітету Радуцького Михайла Борисовича. Якщо немає заперечень, прошу підтримати і проголосувати. Прошу увімкнути камери та проголосувати за, проти чи утримуюся шляхом підняття рук. Переходимо до голосування. Булах Лада Валентинівна.
А я за.
Вагнер Вікторія Олександрівна.
За.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
За.
Дубіль Валерій Олександрович. Зв'язочок не чую. Дубнов Артем Васильович. Артем Васильович, тільки що побачив.
Я за. Поганий інтернет, вибачте, я за.
Дякую. Заславський Юрій Іванович, не з'явився зв'язок у вас? Ні. Зінкевич Яна Вадимівна.
За.
Зуб Валерій Олексійович.
Я за.
Макаренко Михайло Васильович.
Я за.
Перебініс Максим Вікторович.
За.
Радуцький Михайло Борисович. За. Степанишина Ольга Анатоліївна.
За.
Пані Яна, оголосіть, будь ласка.
11 за, двоє не голосували.
Колеги, дякую, рішення прийняте. Шановні колеги, народні депутати наші, дякуємо вам за підтримку і за такий важливий законопроект. Сподіваємося, що зал нас також підтримує. Дякую. Третє питання порядку денного. Про проект закону про внесення змін до розділу 4 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення щодо відтермінування введення в дію частини 10 статті 10 реєстраційний номер 4472, поданий майже всіма членами нашого комітету. Шановні колеги, з пропозицією щодо необхідності врегулювання питання, на вирішення якого спрямований цей законопроект, до комітету звернулася Національна служба здоров'я України. Законопроектом пропонується відтермінувати на рік до 01 січня 2022 року введення в дію частини 10 статті 10 закону про державні фінансові гарантії. З чим це пов'язано? На сьогодні питання забезпечення доступу пацієнтів за рахунок коштів державного бюджету до лікарських засобів врегульовано відомою вам постановою уряду 333, якою затверджено нацперелік лікарських засобів та іншими підзаконними актами, що дає можливість закуповувати за кошти державного бюджету для потреб програми медгарантій не лише лікарські засоби, включені до національного переліку основних лікарських засобів, а й ті міжнародні непатентовані назви, яких відсутня у ньому. З набуття чинності частиною 10 статті 10 закону про державні фінансові гарантії з 1 січня 2021 року за рахунок коштів державного бюджету можна буде закупити або відшкодувати вартість реімбурсації лише тих лікарських засобів, які включені до національного переліку основних лікарських засобів або програми медичної гарантії. Фактично це унеможливить доступ пацієнтів до інсулінів, ряду онкологічних препаратів та препаратів для орфанних хворих, які сьогодні відсутні і в нацпереліку і в програмі медгарантії. Крім того, до нацпереліку не входить частина лікарських засобів, необхідних для надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Тому ми пропонуємо відтермінувати введення в дію вимог частини 10 статті 10 закону України про державні фінансові гарантії з метою забезпечення безперервного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів. Ще раз наголошую, що це наш спільний законопроект. Народні депутати нашого комітету майже повним складом прийшли до його авторського колективу. Суть законопроекту усім вам відомо, тому пропоную надати слово представникам МОЗ або НСЗУ для озвучення їх позиції, також обмежитись виступами, якщо вони будуть проти прийняття цього законопроекту. Якщо є, якщо за, то не виступаємо, якщо проти, то прошу записатись в групу комітету. Запрошую до слова Міністерство НСЗУ. Ви визначились, хто буде виступати, Міністерство чи Національна служба здоров'я України?
Національна служба здоров'я, Михайло Борисович.
Запрошую, слово надається Мовчан Оксані Сергіївні, тимчасово виконуючому обов'язки голови Національної служби здоров'я України. Пані Оксана, у вас 3 хвилини.
Вітаю, дякую, шановний голови, дякую, панове депутати, дякую, Світлана, за дозвіл доповісти. Так, у межах програми медичних гарантій на 20-й рік з 1 жовтня до 31 грудня до переліку лікарських засобів, які підлягають реімбурсації через НСЗУ, повинні були бути включені препарати інсуліни, які не мають МНН та відсутні у національному переліку. Через це доступ пацієнтів до всіх лікарських засобів, які необхідні для лікування та гарантовані громадянам для надання їм медичної допомоги, реімбурсації за рахунок коштів державного бюджету в межах програми медичних гарантій обмежено. У 2020 році препарати інсуліну так і не потрапили до програми медичних гарантій, але Національна служба активно працює над їх включенням до переліку лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, та планує розпочати реімбурсацію інсулінів в межах ПМГ на 2021 рік. Таким чином, збільшення у порівнянні з 2020 роком обсягу програми медичних гарантій на 2021 рік вимагатиме включення нових лікарських засобів, в тому числі необхідних для надання медичної допомоги в межах програми медичних гарантій за рахунок коштів державного бюджету до номенклатури Міністерства охорони здоров'я 2021 року. Це є життєво необхідним для можливості продовжити реалізацію програми «Доступні ліки» у 2021 році, і ми дуже просимо підтримати цю ініціативу.
Дякую, пані Оксана. Шановні колеги, записались народні депутати, народний депутат Макаренко Михайло Васильович. Він не є співавтором цього закону, він не підписує його, тому я так вважаю, що в нього є заперечення. Михайло Васильович, прошу вам слово.
Шановні колеги, я буду голосувати проти цього законопроекту, бо це я не буду розшифровувати, але ми повинні були це в 20-му році вирішувати. Ми не вирішили. І тепер ми переносимо на 22-й рік. А що люди? Як здоров'я буде? Що з людьми буде? Я буду проти цього голосувати. Дякую за
Михайло Васильович, дякую за вашу позицію. Зрозуміло. Я тільки не розумію, що це ж навпаки закон, наскільки я розумію, цей законопроект для того, щоб не залишити людей без лікування. Наскільки я зрозумів, може я щось не розумію, але я співавтор цього закону і підтримую його. Шановні колеги, є ще заперечення проти цього закону? Якщо нема, пропоную переходити до голосування. Ставлю на голосування пропозицію рекомендувати Верховній Раді України включити проєкт закону про внесення змін до розділу 4 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення щодо відтермінування введення в дію частини 10 статті 10 реєстраційний номер 4472 до порядку денного 4-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання та за результатами розгляду в першому читанні читання прийняти його за основу та в цілому, як закон. Доручити комітету спільно з головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання при підготовці на підпис голові Верховної Ради. Визначити співдоповідачем з цього питання при розгляді його на пленарному засіданні голову комітету Радуцького Михайла Борисовича. Якщо немає заперечень, прошу підтримати і проголосувати. Прошу голосувати. Була Глада Валентинівна.
Я за.
Вагнер Вікторія Олександрівна.
За.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
Михайло Борисович.
Да.
Довгий Олесь Станіславович.
Я за, бо на зв'язок зараз пропаде.
Ага. Дубіль Валерій Олександрович. Дубнов Артем Васильович.
Я за.
Заславський Юрій Іванович. Нема зв'язку. Зінкевич Яна Вадимівна. Яна Вадимівна. Пані Яна, да. Нема зв'язку з вами? А, є. Є. Зуб Валерій Олексійович.
Я за.
Макаренко Михайло Васильович.
Я проти.
Перебійніс Максим Вікторович.
За.
Радуцький Михайло Борисович – за. Стефанішина Ольга Анатоліївна.
За.
Валерій Олексійович, я бачу, що з'явився Валерій Олександрович.
Ваш за попередній, да, Михайло Борисович, за попередній і за цей також. За.
Дякую. Пані Яна, прошу долучити голос Валерія Олександровича за перший закон і за другий. Оголосіть, будь ласка, результат. Пані Яна.
12 за, 1 проти.
Дякую, рішення прийнято. На цьому наш порядок денний вичерпано. Засідання комітету оголошую завершеним. Шановні колеги,